Բարի լույս եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հոկտեմբերի 12-ին չորեքշաբթի խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է, առաջիկա 15 րոպեներին մեր ծրագրում։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը 1-2 հաշվով պարտվեց Իռլանդիայի թիմի հետ հանդիպմանը։ Այսօրվանի սկսվում է մարտահամարը, կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների կներկայացնենք մամուլի տեսություն, բայց նախ լուրեր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար 64-ամյա Հիլարի Քլինթոնը հայտարարել է, թե մտադիր է հեռանալ պաշտոնից նախագահ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Քլինթոնն ասել է, թե այլևս իրեն չի հետաքրքրում աշխատանքը և որ հակված է վերադառնալ սովորական կյանքին։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն այսօր Պեկինում կշարունակի պաշտոնական հանդիպումները Չինաստանի կառավարության ղեկավարների հետ։ Երեկ Պուտինը հանդիպումների ժամանակ Չինաստանի ղեկավարների հետ քննարկել է տնտեսական համագործակցության վերաբերյալ հարցեր։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների իրավապահները երկու իրանցու առաջադրել են մեղադրանք Վաշինգտոնում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանի նկատմամբ մահափորձ կատարելու առնչությամբ, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազը։ Մեղադրյալներից մեկն ունի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիություն, երկրորդ մեղադրյալը հետախուզման մեջ է։ Երեկ Մոսկվայում Խնայ բանկում ավազակային հարձակման մասնակիցները բանկից հափշտակել են 100 000 ռուբլի, հանցագործները եղել են դիմակներով և զինված, սոհեր չկան։ Միացյալ Նահանգների սենատն արգելափակել է Բարակ Օբամայի աշխատակազմի ներկայացրած գործազրկության դեմ փաթեթը, հաղորդում է Ռոյթերը։ Փաթեթի արգելափակմանը կողմ է քվեարկել 46 սենատոր։ Փաթեթով նախատեսվում է 447 միլիարդ դոլար հատկացնել գործազրկության դեմ պայքարին։ Օբաման հայտարարել է, թե պատրաստվում է սենատին առանձին ներկայացնել փաթեթի որոշ դրույթներ։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության Բ խմբի ընտրական մրցաշարի վերջին 10-րդ տուրում 3-3-ով Հայաստանի հավաքականը Դուբլինում 1-2 հաշվով պարտություն գրանցեց Իռլանդիայի թիմի հետ հանդիպմանը։ Առաջին խաղակեսի ավարտին Վալերի Ալեքսանյանը գնդակն ուղարկեց Հայաստանի դարպասը, երկրորդ գոլի հեղինակը Ռիչարդ Դանն էր, նա կրկնապատկեց հաշիվը, իսկ Հենրիխ Մխիթարյանը գնդակն ուղարկեց Իռլանդիայի դարպասը։ Բավականին վիճելի պայմաններում իսպանացի մրցավար Գոնսալեսը դաշտից հեռացրեց Հայաստանի հավաքականի դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկուն։ 3-3-ով Երևանի կենտրոնում ֆուտբոլասերները հետևում էին լարված պայքարին։
Հավաքականը լավ
ճանաչել
առաջ։
Ուղղակի կարմիր քարտը, հետո ինքնագոլը մի քիչ ավելի
Բերեզովսկու հեռացումը չներ, այս խաղով մեր տեղը հաստատ հաղթում էին։
Շատ ապսակ, մեր տղաները հրաշալի էին խաղում, մենք միշտ իրանց կողքին կլինենք։ Հայեր! Այնպես չի, որ մենք մենակ հաղթանակի դեպքում ենք մեր թիմի հետ, մենք հիմա ավելի ևս մեր թիմի հետ ենք։
Դի
Ֆուտբոլային երեկվա հանդիպմանն անդրադարձել են բոլոր թերթերը, երկիրը գրում է։ Երեկ ավարտվեց Եվրո 2012-ի խմբային փուլը, Հայաստանի հավաքականն անկասկած խմբում ցույց տվեց ամենավառ ֆուտբոլը։ Ոչ եզրափակիչ փուլի ուղեգիր նվաճած Ռուսաստանի հավաքականը, ոչ էլ երկրորդ տեղը գրաված Իռլանդիայի հավաքականը ոչ մի տպավորություն չթողեցին, խաղացին միայն հանուն արդյունքի, հավաքեցին համապատասխան թվով միավորներ և այո, խմբում գրավեցին առաջին երկու տեղերը, սակայն նրանց ֆուտբոլը այն խաղը չէ, որը ցնցության է հասցնում միլիոնավոր երկրպագուների, այն չտպավորեց և նրանց անցկացրած հանդիպումներից հետո հանդիսատեսի հիշողության մեջ մնացին միայն ցուցատախտակի վրա վառվող թվանշանները, ուրիշ ոչինչ։ Հայկական ժամանակը գրում է, իրավապաշտպան 9 հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներ, որ սեպտեմբերի 6-ի հայտարարությամբ իշխանություններին մեկ ամիս էին տվել բանակում տիրող վիճակը շտկելու համար, երեկ պահանջել են Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Համարում ենք, որ Հայաստանի գլխավոր գերագույն հրամանատար Սերժ Սարգսյանը պատշաճ չի ընկալում բանակում տիրող իրավիճակն անհապաղ բարեփոխելու օրախնդիրը և չի զգում դրանում իր անմիջական պատասխանատվությունը, նրանից արմատական բարեփոխումներ ակնկալել փաստորեն անիմաստ է, ուստի պահանջում ենք անհապաղ հրաժարականը, իր զբաղեցրած պաշտոնից նշված է հայտարարության մեջ։ Հրապարակը գրում է. Տիգրան Սարգսյանը 3 ջերմուկում ուշագրավ մտքեր է հայտնել։ Հրապարակը մեջբերում է. Այսուհետ մենք խոսելու ենք գյուղի եւ գյուղատնտեսության զարգացման մասին։ Սա պայմանավորված է նրանով, որ ժամանակակից աշխարհում գյուղատնտեսության զարգացումն ուղեկցվում է արդյունավետության կտրուկ բարձրացմամբ։ Ձևավորվում են նոր միավորումներ, կոոպերատիվներ, խոշոր տնտեսություններ։ Հաշվի առնելով նաեւ ժամանակակից տեխնիկայի կիրառումը, հասկանալի է դառնում, որ մեծածավալ աշխատուժի կարիքը գյուղաշխատանքներում գնալով նվազում է։ Ըստ հրապարակի ելույթն իր կանխատեսումների համարձակությամբ կարող է ջերմ ընդունվել ֆանտաստ գրողների համաշխարհային ասոցիացիայի խորհրդաժողովում, բայց երբ այն լսում են Հայաստանի գյուղատնտեսության վիճակին տեղյակ մարդիկ, գյուղապետեր եւ այն էլ երկրի վարչապետից, կարող են մտածել, որ իրենք հավաքել են ոչ թե հայկական գյուղի խնդիրները քննարկելու, այլ ինչ-որ ֆանտաստիկ ֆիլմում նկարահանվելու, եւ ֆիլմի ռեժիսորը ներկայացնում է սցենարը։ Այսօրվանից Հայաստանում մեկնարկում է մարդահամարը։ Վերջին տարիներին չդադարող արտագաղթի հետևանքները կարտացոլվեն արդյոք մարդահամարի արդյունքում։ Այս եւ ուշագրավ այլ հարցերի պատասխանները փորձել է բարձել իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այսօրվանից սկսած ողջ հանրապետության տարածքում կսկսվի մարդահամարի գործընթացը։ Առաջիկա 10 օրերի ընթացքում մոտ 15,000 հաշվարարներ կայցելեն քաղաքացիների տներ, որոնց օգնությամբ բնակիչները պետք է պատասխանեն մոտ 33 հարցից բաղկացած հարցաթերթին։ Մասնարարպես քանի մարդ է բնակվում տվյալ բնակարանում, բնակիչները ինչ տարիք և կրթություն ունեն, ինչ տիպի բնակարանում են ապրում, տվյալ բնակիչը լոգարան, ջուր, ինտերնետ ունի թե ոչ, ինչպես Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի վարչության պետի պաշտոնակատար Վարդան Գևորգյանը, հարցաթերթիկում առաջին անգամ նաև լինելու է կրոնական պատկանելության վերաբերյալ հարց։ Ընդհանուր առմամբ մարդահամարը կտևի 10 օր, սակայն մարդահամարի վերջնական արդյունքները կհրապարակվեն 2013 թվականին։ Ի դեպ, այս ողջ գործընթացի վրա ծախսվելու է 2,400,000,000 դրամ կամ մոտ $6,500,000։
Հաշվարանները կայցել են քաղաքացիների բնակարան, որոնք ունենան համապատասխան վկայականներ, բեջեր, պարիսակներ, ներկայանալուց հետո նրանք կտան հարցերը եւ կդինի մեր ժողովրդականություն, եթե բնակցությունը ճիշտ պատասխանի տրված հարցերին։
Եվ քաղաքական ինչ-որ հարցեր։
Ոչ, քաղաքական ոչ մի հարց չկա։ Մարտահարը քաղաքականության հետ ոչ մի կապ չունի։ Հարցերը այսինքն որ ասում ենք անհատական, դրանք ոչ մի տեղ չի հրապարակում, այլ անհատական երբ է ծնվել, այսինքն ինչ կրթություն ունի, ինչ ծեր է, որտեղ է ապրում,
այսինքն անունը չի նշվում։
Անուն ազգանը հրապարականը չի նշում։
Նաև Կասկադի տակ է դերում դերևս իրականացված մարդահամարի արդյունքները, հաշվի առնելով այն դեմոգրաֆիական վիճակը, որ այսօր կա Հայաստանում, մեծ արտագաղթը, որքանով է իրական վիճակը արտացոլելու այս մարդահամարը, իրական պատկերը ներկայացնելու Հայաստանի բնակչության։
Եվ իրական վիճակը մենք ստանանք մարդահամարը ավարտելուց հետո, և շատ բան է կապված, եթե բնակիչները ճիշտ պատասխանեն հարցերին, այսինքն պատասխանեն տվյալ բնակարանում ովքեր են ապրում, ովքեր են բացակայում, որովհետև մարտահարի ընթացքում ոչ մի հաշվարար իրավունք չունի որևէ փաստաթուղթ ստուգել, ազնագիր չի ստուգում։ Եթե ճիշտ պատասխանեն հարցերին, արդյունքները ինձ թվում է ճիշտ կլինի եւ բավական ռեալ։
Կիևի դատարանը Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին 3 մեղավոր ճանաչեց 2009 թվականին Ռուսաստանի հետ գազային համաձայնագրերի կնքման ժամանակ պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեջ, և Տիմոշենկոն դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման։ Դատավճրի արձագանքները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Կիևում 3 հնչած դատավճիռը այն եզակի դեպքերից է, երբ պաշտոնական Ռուսաստանն ու Արևմուտքը միակարծիք են, եւ Տիմոշենկոյի դատավճիռի դեմ կոշտ հայտարարությունները հնչում են թե Բրյուսելից, թե Մոսկվայից։ Կրեմլ վերադարձող Պուտինը Տիմոշենկոյի հարցում միակարծիք է Արևմտյան երկրների քաղաքական լիդերների հետ։ Թեև ինչպես մեկնաբաներն են 3 երեկոյան գրել, Պուտինին անշուշտ ավելի շատ հետաքրքրում է ռուս-ուկրաինական գազային պայմանագրի ճակատագիրը։ 3. Պեկինում Պուտինը հայտարարել էր, որ իր մոտ Տիմոշենկոյի դեմ դատավճիռը տարակուսանք է առաջացնում։ Ես լավ տեղեկացված չեմ, թե ինչ է գրված այդ դատավճիռում, սակայն եթե դատելու լինեմ լրատվամիջոցներում տեղ գտած տեղեկությունից, նրան դատել են Ռուսաստանի հետ գազային պայմանագիրը ստորագրելու համար։ Մինչդեռ Պուտինի փոխանցումը Տիմոշենկոն ոչինչ չի ստորագրել, այդ պայմանագիրը ստորագրել են Գազպրոմն ու Նաֆթագազը։ Պուտինը նաև հավելել է, որ իր համար Տիմոշենկոն Պուտինան ոչ բարեկամ է, ոչ էլ ընկեր։ Ավելին, Տիմոշենկոն միշտ էլ արևմտամետ հայացքներ է ունեցել, իսկ ես միշտ էլ համոզված եմ եղել, որ և Ռուսաստանը, և Ուկրաինան միայն կշահեն, եթե ջանքերը միավորեն հետ խորհրդային տարածքում տեղի ունեցող ինտեգրման գործընթացներին մասնակցելու հարցում, ասել է երեք Պուտինը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն ավելի վաղ մի հաղորդագրություն էր տարածել, որում ասված է, որ այդ դատավճիռը հստակ հակառուսական ենթատեքստ ունի։ Տիմոշենկոին ըստ էության դատել են մի պայմանագրի համար, որը գործող պայմանագիր է և իրավաբանական ուժ ունի թե Ռուսաստանում, թե Ուկրաինայում։ Հիշեցնեմ, 3 սեպտեմբերի 11-ին Կիևի Պեչորսկի դատարանը նախկին վարչապետ և նախագահի թեկնածու Յուլիա Տիմոշենկոին դատապարտել էր 7 տարվա անազատության։ Հավել են վերջում, որ Միխայել Խադարկովսկու փաստաբանները Տիմոշենկոյի դեմ դատավճիռն արդեն համեմատել են Խադարկովսկու դեմ դատավճիռի հետ։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վրացի ամենահարուստ գործարարը 3 զրկվել է վրացական անձնագրից։ Նա ի դեպ բավականին հավակնոտ քաղաքական նպատակներ ուներ։ Վրաստանի խորհրդարանում ազդեցիկ քաղաքական ուժ ձևավորելու մասին էր հայտարարել բոլորովին վերջերս, պատմում է Գևորգ Ստամբոսյանը։
Միլիարդատեր և նորաթուխ վրաց ընդդիմադիր Բիդզինա Իվանիշվիլին այլևս Վրաստանի քաղաքացի չէ, Վրաստանի ամենահարուստ գործարարը, որն ընդամենը 10 օր առաջ էր հայտարարել, թե պատրաստվում է սեփական կուսակցությունը հիմնել և պայքարել առաջիկա խորհրդարանում մեծամասնություն ստանալու համար, երեքշաբթի երեկոյան զրկվեց վրացական անձնագրից պատճառը այլ երկրի, ավելի հստակ Ֆրանսիայի քաղաքացիություն ստանալն է։
Բիդզինա Գրիգորիզը Նայվանիշուս 2008 წელს մինչև Սակարտվելոս մոկալակեյովատում
2004 թվականին, երբ Իվանիշվիլին Վրաստանի քաղաքացիություն է ստացել, միաժամանակ նաև Ֆրանսիայի քաղաքացի է դարձել։ Վրաստանի օրենսդրության համաձայն այլ երկրի քաղաքացիություն ստանալու դեպքում վրացական անձնագիրն ավտոմատ կերպով անվավեր է ճանաչվում։ Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության եթերում հայտարարեց արդարադատության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Թե ինչու իշխանությունները 7 տարի չէին հիշում Իվանիշվիլի երկրորդ անձնագրի մասին, վրաց պաշտոնյաները չեն բացատրում, անկախ վերլուծաբանների կարծիքով, սակայն ակնհայտ է, որ Սաակաշվիլին և նրա շրջապատը խիստ անհանգստացած են։ Մոտ 6 միլիարդ դոլար կարողության տեր Իվանիշվիլիի քաղաքական հավակնություններից։ Իշխանություններին նաև մտահոգում են Իվանիշվիլիի սերտ կապերը վրաց ուղափառ եկեղեցու և մի շարք հեղինակավոր Թբիլիսի մտավորականների հետ։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ էլ Իվանիշվիլին հատուկ հայտարարություն տարածեց, խստորեն քննադատելով նախագահ Սաակաշվիլիի կառավարման ոչն ու նշելով, թե «մեջբերում եմ ղեկավարության 7 տարիների ընթացքում Սաակաշվիլին բազմաթիվ սխալներ» թույլ տվել։ Այն, որ Իվանիշվիլի վրացական քաղաքացիությունից զրկելը քաղաքական ենթատեքստ ուներ, անուղակիորեն հաստատում է նաև Սաակաշվիլի կողմնակիցների հնչեցրած մեկնաբանությունների տոնայնությունը։ Պատգամավոր Պավլե Կուբլաշվիլին օրինակ հայտարարում է.
Ռուսուլի չեմոթավազեբա քարտուլի պոլիտիկից, քարտուլի մեդիայից, քարտուլի սոցիալագիտության խիդուի շեսած։
Ռուսաստանում պետք է հասկանան, որ վրացական քաղաքականությունն ու լրատվամիջոցները չեն վաճառվում Պուտինից պարտքվերծված փողով, հնարավոր չէ Վրաստանում քաղաքականությամբ զբաղվել, նշել է վրացի պատգամավորը։ Մեկ այլ իշխանամետ պատգամավոր է Լաշա Թորձյան, մեկնաբանելով Վրաստանի ամենահարուստ բնակչին քաղաքացիությունից զրկելու փաստը, նշում է. «Համոզված եղեք, որ ռուսական փողերը երբեք չեն ներթափանցի վրացական քաղաքականություն. Ռուսաստանը բազմից է փորձել այս կամ այն օլիգարխի միջոցով կառավարել Վրաստանում ընթացող պրոցեսները, բայց միշտ էլ անհաջողության է մատնվել. Ռուսաստանն իր այս փորձերի համար սխալ երկիր և սխալ հասարակություն է ընտրել», նշել է պատգամավորը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, մեր հաջորդ հաղորդումները ուղիղ եթերում կհեռարձակվեն նաև ցերեկը ժամը 15-ին և երեկոյան 19-ին։ Այցելեք 3w.azatutyun.am կայքէջ և տեղեկատվություն ստացեք հավաստի աղբյուրից։ Այս հաղորդումը ձեզ ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը։ Հաջողություն։